klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ovo je treće izdanje emisije Klasiku molim u ovoj nedelji. Ja sam Maja Čolović-Vasić i danas ću vam predstaviti još šest muzičkih predloga za našu top listu klasične muzike koju ćemo emitovati kao i obično u petak. Zato ću vas odmah podsjetiti na naše brojeve telefona na koje nam se možete javiti i glasati. 3229653 je broj u našem studiju, a 064-86-111-44 je broj telefona na koji možete poslati SMS poruku. Naravno, tu je i naša e-mail adresa klasikumolim@rts.rs i Facebook grupa gde možete ponovo preslušati sve one kompozicije koje smo ovih dana emitovali. A današnju emisiju započet ćemo jednim laganim simfonijskim stavom. Biće to stav iz simfonije broj 101 Jozefa Haydna, kompozitora koji je svoj prvi veliki uspeh ostvario tokom 1791. i 92. godine u Londonu. Vratio se potom u Beč, u kome nastavio da piše i da drži časove, između ostalog i mladom Beethovenu. Međutim, kada je posle izvesnog vremena došao poziv da održi nove koncerte u Engleskoj prestonici, kompozitor se nije mnogo dvoumio, pa je tako u februaru već 1794. londonska publika imala priliku da prvi put čuje njegove simfonije broj 99, 100 i 101. Ova poslednja poznata je i pod nazivom Sat zbog imitacije časovnika u drugom stavu. Prvi je put inače izvedena pod Haydnovim dirigentskim vodstvom te 1794. već u martu, početkom marta, a mi ćemo danas taj drugi stav slušati na snimku koji je ostvario orkestar koji se zove Kapela Istropolitana iz Bratislave. Dirigent je Barry Wordsworth. Thank you. u izvođenju orkestra Istropolitana, kapela Istropolitana iz Bratislave, kojim je dirigovao Barry Wordsworth. Slušali ste drugi stav iz Haydnove simfonije broj 101, poznate i pod nazivom Sat.
Molim? Klasiku molim.
Haydn je dakle bio prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, a predlog broj 2 je deo kompozicije koju je napisao jedan od, pa mogu slobodno reći, najomiljenijih kompozitora svih vremena. To je Petar Ilič Čajkovski, naravno kao i Haydn poznati simfoničar, ali i stvaralac nekih od najlepših scenskih dela. I upravo iz njegovog scenskog opusa za danas sam izdvojila jednu ariju, ariju iz opere Pikova dama, koja je nastala u vremenskom periodu od svega 44 dana. Njih je kompozitor proveo u Firenci u martu 1890. godine. Od jula do decembra Čajkovski je nastavio rad na delu, unoseći manje izmene u literarni predložak i vokalne deonice. Opera je potom premijerno bila izvedena 19. decembra te 1890. godine u Mariinskom teatru u Sankt Peterburgu. Inače, Pikova dama je komponovana na libreto Modesta Čajkovskog, kompozitorovog brata, a zasniva se na kratkoj istoimenoj priči Aleksandra Puškina o destruktivnosti kockarskog poroka. Herman, mladi oficir, opsednut je idejom da otkrije tajnu tri karte kako bi konačno ostvario uspeh za kartaškim stolom. Tajnu zna jedino grofica, baka devojke Lize u kojoj je Herman zaljubljen, a njegovo insistiranje da sazna tajnu na kraju dovodi do toga da izgubi sve, čak i svoj život. U Lizu je takođe zaljubljen i grof Jelecki i upravo njegovu ariju u kojoj on devojci izjavlja ljubav danas slušamo u interpretaciji sjajnog Dmitrija Hvorostovskog.
Oh,
Bila je ovo, poštovani slušalci, Arija Jeleckog iz opere Pikova dama Petra Ilića Čajkovskog. Slušali smo je u interpretaciji Dmitrija Hvorostovskog. Očekujem naravno vaše glasove. Pozovite nas na broj 3229653 ili nam pošaljite SMS sa vašim izborom na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
A upravo je Petar Ilić Čajkovski, slavni ruski romantičar, bio jedan od prvih kompozitora koji u nekoj svojoj partituri predvide učešće instrumenta kome ćemo u narednim minutima posvetiti malo više pažnje. Reč je o harmonici koju je Čajkovski upotrebio u svojoj orkestarskoj sviti broj 2 u trećem stavu, bilo je to 1883. godine. Zatim ovaj instrument pratimo u operi Fedora Umberta Giordana iz 1898. Pa recimo, naravno ima puno primjera, ali da pomenem samo Charlesa Ivesa, pa Paula Hindemita, Alban Berg, na primjer, u operi Vocek iz 1922. koristi harmoniku, Prokofjev i Šostaković također nisu odoleli zvuku ovog instrumenta. Prvi u kantati povodom obeležavanja 20-godišnjice Oktobarske revolucije, bilo je to 1936. a drugi u svojoj jazz sviti broj 2 iz 38. I kao što rekao, da ne nabrajam više, ima puno primjera. Sve je više, naravno, kompozitora koji danas i uopšte u 20. veku pišu za ovaj instrument. Isto tako, mnogo je lepih transkripcija, pre svega barokne muzike za harmoniku, načinjeno, i one predstavljaju standardni deo repertoara harmonikaša danas. Ja ću vam danas ipak kao treći predlog ponuditi muziku Erika Satie u verziji za harmoniku. Biće to njegova Nosijena broj 1 u izvođenju Teodora Ancelotija, jednog od najistaknutijih umetnika interpretatora na harmonici u 20. veku.
Thank you.
molim. Klasiku molim.
Treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim bila je Gnosijena broj 1 Erika Satija u verziji za harmoniku, svirao je Teodoro Ancelotti. A i danas je jedan od predloga, jedan od najupečatljivijih klavirskih kvarteta u literaturi nakon Mozarta i Brahmsa. Danas je moj izbor jedan stav iz kvarteta opus 87 u S-duru Antonina Dvoržaka. Drugo takvo ostvarenje u njegovom opusu, prvi opus 23 je optimističan i šarmantan, dok je ovaj drugi iz koga danas slušamo fragment jedno veliko, snažno, potpuno razvijeno zapravo delo samouverenog i stilski već sasvim izgrađenog kompozitora. Ovaj klavirski kvartet je premijerno izveden u novembru 1890. neposredno pre početka stvaranja poznatog Dumki trija. Podsticaj do duše da počne njegovo komponovanje došao je 1885. godine od Frica Simroka, izdavača koji je čak 1878. od ovog češkog kompozitora poručio slovenske igre, dela po kojima, koja su Dvoržaku donela internacionalnu slavu. Fasciniranost Wagnerom, koja nikada nije potpuno nestala kod Dvoržaka, može se otkriti u ovom kvartetu opus 87 u mnogim hromatskim i enharmonskim modulacijama i promenama, ali u njima ovom delu se ipak prepoznaje i tipični Dvoržak. Takođe, osim karakterističnog okretanja folklornim temama i evidentnog uticaja narodne muzike, analitičari konstatuju i neke uticaje muzičkog izraza Johannesa Brahmsa, kompozitora sa kojim se Dvoržak upoznao u Beču 78. godine i koji, preko koga se i upoznao u stvari sa pomenutim Simrokom. U odnosu na prvi kvartet, stavovi su u ovom delu duži, veći je naglasak na kontrapunktskom razvoju melodije, koji je naravno mnogo složeniji nego ranije, tako da je znatno manje onih situacija u kojima je uz melodiju data jednostavno pratnja, melodiju u klaviru data pratnja ostalih instrumenata, dakle vrlo je izražena ta ravnopravnost svih instrumenata u ansamblu. U svakom slučaju mi ćemo danas slušati taj lepi prvi stav iz ovog dela, dakle klavirski kvartet opus 87, Antonina Dvoržaka, a izvođači su fantastični, to je kvartet Gvarneri i Artur Rubinštajn, na snimak iz 1971. godine.
Thank you. Thank you.
Artur Rubinštajn i kvartet Gvarneri izveli su prvi stav klavirskog kvarteta opus 87 Antonina Dvoržaka kao četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Prethodnih smo dana u emisijama slušali dvojicu džez pijanista čije kompozicije svedoče o uticaju koji je na njih imala klasična muzika. Nakon Billa Evansa i Buda Powella danas desetak minuta posvećujem umetniku koji se već decenijama podjednako dobro i kako se to kaže kod kuće osjeća i u klasičnoj i u džez muzici, to je 71-godišnji Keith Jarrett. Samo letimičan pogled na njegovu diskografiju će nam to potvrditi. Svirao je ovaj muzičar muziku svog omiljenog Baha i na klaviru, ali i na čembalu, ali i Hendla, Mozarta, Barbera, Bartoka, Šostakovića i mnogih drugih. Ali zapravo ne bi ni trebalo generalno da nas čudi ta povezanost džezera i klasičara. Eto, na primjer, još jedan veliki džez pijanista koji je na čembalu svirao džez, McCoy Tyner, je, na primjer, izjavio da veruje da su Bach i Mozart bili prave džez face u svoje vreme i da su bili veliki improvizatori i da je ono što su oni u stvari zapisali u partiturama ekvivalent današnjim snimcima. U različito vreme, kako on kaže, oni bi to uradili drugačije. Ali da se sada vratimo Jarrettu, koji je upravo prošle godine, kada je napunio 70 godina, objavio dva albuma u produkciji ECM, kojima je potvrdio u stvari da i dalje tako, da kažemo, jedinstvena, autentična marka i kao majstor džeza i kao majstor klasičnog klavira. Što se tiče klasike, odlučio se za koncerte Bartoka i Barbera, koje su snimljeni 84. i 5. u Nemačkoj i Japanu, dok je drugi kompakt disk pod nazivom Creation, njegov prvi solo snimak za 4 godine, koji označava nastavak zapravo razvoja Jarrettove te spontane improvizacije na klaviru. On je taj žanr, može se reći, i stvorio 70. godina prošlog veka, poznatim albumom multiplatinskim, kako kažu, Kernski koncert, na kojima su snimci njegovih slobodnih improvizacija bukvalno nastali bez ikakvog muzičkog ili tematskog predloška. Što se tiče albuma Creation, on je izabrao, kako kaže, trenutke najvećeg otkrovenja sa 6 samostalnih koncerata u 4 grada, održanih u julu 2014. godine. Kritičari kažu da je ovo jedan od njegovih najintimnijih, najrefleksivnijih solo snimaka, pun retko lepih melodija, daleko drugačiji od njegovih ranijih solo izleta koji su bili visoko ritmički uz ponavljanje motiva bluza i gospela. Evo, mi ćemo danas slušati četvrti deo i verujem da ćete to je deo koncerta održanog u Rimu i verujem da ćete u njemu u tom delu prepoznati reference na jedno klasično delo, na Aranjuez koncert Joaquina Rodriga, inspirisan skicama Španije, zapravo Marsa Davisa nastao je ovaj deo. Slušamo dakle Keitha Jarretta u emisiji Klasiku molim 3229653 ili 064-861-1144, to su telefoni na koji možete glasati. bio je ovo, poštovani slušalci, peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Deo kompakt diska koji nosi naziv Creation, a koji je snimio Keith Jarrett, slavni pijanista i džez i klasične muzike. Naravno, imate još nekih 9 minuta tokom kojih možete da glasate za današnje predloge, naravno i ako ste propustili to da uradite prethodnih dana. A u poslednjim tim minutima današnje emisije slušat ćemo muziku jednog od najčešće izvođenih kompozitora, čije su dela među najzastupljenijima na pločama i kompakt diskovima. To je Antonio Vivaldi, veliki barokni venecijanski majstor. Ansambli koji izvode baroknu muziku su uglavnom koncentrisani na njegove koncerte za jedan ili više instrumenta, koji solistima pružaju priliku da pokažu svoj virtuozitet, ali u opusu Vivaldi ima i niz dela komponovanih za orkestar bez solističkih deonica, to su simfonije ili koncerti za gudače i basso continuo. Oni se na koncertnim scenama izvode takođe, ali obično kao svojevrsni interludium ili dodaci redovnom programu. Iako slične po formi, ove kompozicije svedoče zapravo o ogromnoj inventivnosti njihovog autora i jedno od takvih dela je koncert za gudače u C-duru, koji ćemo danas slušati u interpretaciji budimpeštanskih gudača, tako se zove ansambl, a dirigent je Bela Banfalvi. Thank you. ovo koncert za gudače u C-duru Antonija Vivaldija. Slušali smo ga u izvođenju budimpeštanskih gudača. To je bio poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Sutra smo ponovo sa vama od 8 do 9. Do tada vas pozdravljaju Milenko Mićanović i Maja Čolović-Vasić.